Hai millóns de anos, a vida comezou no mar, con organismos tan pequenos que só se podían ver cun microscopio. Aquelas primeiras formas de vida déronlle paso a seres cada vez máis complexos. Bacterias que sobrevivían nas condicións máis extremas, algas que flotaban na auga, fungos que crecían en lugares húmidos e, finalmente, as primeiras plantas que conquistaron a terra firme. Nesta unidade faremos unha viaxe fascinante por 4 dos 5 reinos da vida. Moneras, protoctistas, fungos e plantas. Pasaremos do invisible ao visible, da auga á terra, descubrindo como viven, se alimentan e se adaptan ao medio que os rodea. Fomos xa sabes, a clasificación en 5 reinos baséase no parentesco evolutivo, é dicir, que todas as especies que integran grandes grupos teñen antepasados comuns. Así, esta clasificación reflita a historia evolutiva dos grandes grupos de organismos. Anímate a observar, pensar, preguntar e asombrarte coa maravillosa biodiversidade. Neste sentido, propoñemos volo ao redo da nosa misión Coñece, Observa e Protexe. Usando a plataforma Natusfera, faremos paseos polo medio natural para registrar organismos dos reinos moneras, protoctistas, fungos e plantas. Así contribuímos á ciencia como verdadeiros exploradores e aprendemos a valorar a nosa contorna. Explorade, fotografade e contribuíde. A ciencia comeza con vos.